Qalampirdan gapiramiz. 10 mart kuni Islomobodda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Imron Xon tomonidan qabul qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Komilov O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Pokiston bosh vaziri Imron Xonga yo'llagan maktubini yetkazgan. Muzokaralar chog'ida ikki tomonlama kun tartibining muhim jihatlari, xususan siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport-kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa sohalarda O'zbekiston-Pokiston munosabatlarini yanada rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari muhokama qilingan. Mintaqaviy masalalarga birinchi navbatda Afg'oniston zaminida tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Shu nuqtai nazardan Afg'oniston iqtisodiyotini tiklashga yordam beradigan infratuzilma loyihalarini, jumladan ular orasida eng muhimi Mozori Sharif, Kobul Peshovar temir yo'lini amalga oshirish yuzasidan o'zaro hamkorlik to'g'risida fikr almashilgan. Bu Pokistonning Qarachi va Gwadar dengiz portlariga kirish imkonini beradi. O'z navbatida esa O'zbekiston bilan Pokiston hamda Markaziy va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro savdo hajmini oshirishga imkon beradi. Muloqot davomida tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar ham ko'rib chiqilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.